Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka, ja me puhutaan Suomen kylmästä sodasta 1947-1990. Käsillä on kirja Jukka Tarkan Karhun kainalossa. Voisi ottaa nyt ihan tämän lähtötilanteen, siis lähdetään vuodesta 1947 ja tullaan näihin aivan ensimmäisiin vaaran vuosiin, eli lähestytään Pariisin rauhaa. Ja mikä oli Suomen tilanne siinä vaiheessa? Valvontakomissio oli vielä paikallaan.
Valvontakomissio oli maassa. Siinä mielessä Suomi ei ollut täysin suvereeni valtio. Toimittiin välirauhansopimuksen perusteella ja vasta sitten tämä Pariisin rauhansopimus, joka oli varsinainen kansainoikeudellinen rauhansopimus, se vakiinnutti Suomen aseman itsenäisenä valtiona. Ja siitäkään ei heti alkuun oltu ihan varmoja, että kuinka itsenäisiä sitten oltiin, koska naapurissa oli ylivoimaisen vahva Neuvostoliitto, jolla oli paitsi sotilaspoliittisista myös ideologisista syistä halu ja taipumus painostaa Suomea ja käyttää Suomessa suurempaa vaikutusvaltaa kuin sillä kansainoikeudellisesti oli. Se on itse asiassa aika kuvaavaa, että noisten Pariisin rauhan neuvotteluiden aikaan Neuvostoliitto yritti taivuttaa liittolaisia lähinnä Englantia siihen, että Neuvostoliiton lähetystö Suomessa saisi rauhansopimuksen solmimisen jälkeen samanlaisen aseman kuin oli valvontakomissiolla ollut ennen tätä rauhansopimusta, mikä osoitti juuri sitä, että Neuvostoliiton yrityksenä ja tarkoituksena oli kaapata Suomi myös poliittisesti ja sitä kautta ehkä myös sitten sotilaallisesti.
Eli tuo kuulostaa jo täydelliseltä valtiollisen suvereniteetin menettämiseltä.
Se olisi merkinnyt sitä, kyllä. Joo.
Entä sitten tullaan oikeastaan niin kuin Paasikiven ulkopoliittisiin oppeihin ja YYA-sopimukseen. Miten tämä prosessi eteni?
No sehän lähti liikkeelle sieltä ihan alun pitäen. Ensimmäiset tähän suuntaan viittaavat aloitteet olivat tulleet Suomen puolelta ja niiden tekijä oli kaiken kukkuraksi marsalkka Mannerheim, joka oivasi niin kuin sotilaspoliittisen perusteen, että Suomen kannalta on parempi, että Suomi ei ole sotilaallisesti ristiriitatilanteessa Neuvostoliiton kanssa. Ja Mannerheim viritti keskustelun siitä, että Suomella ja Neuvostoliitolla oli yhteisiä etuja Suomenlahden meripuolustuksessa. Ja hän tarjosi jonkin sortista sopimustakin tästä. Silloin se sopimusta ei syntynyt. Ja Paasikivi kuvitteli, että sitten kun Pariisin rauhansopimus oli solmittu, niin sitten sen jälkeen tämmöistä erillistä lisäsopimusta ei enää tarvittaisikaan, mutta Stalin käynnissä sitten nämä YYA-neuvottelut vuoden 1948 alussa, mikä liittyi siihen, että se oli samaan aikaan vahvistamassa asemiaan toisessa maailmansodassa haltuunsa saamassa itäisessä Keski-Euroopassa. Tämä Stalin aloite näytti Suomen kannalta aika uhkaavalta ja pahalta, koska sen tyyppiset sopimukset yleensä tulkittiin merkiksi siitä, että Neuvostoliitto otti valtaansa sitten tämmöisen sopimuskumppanin. Mutta Paasikivi lähti tähän neuvotteluun hyvin kylmäpäisesti ja tavallaan niin kuin itsetietoisesti, että hän totesi, että hyvä on, jos sopimus halutaan, niin tehdään sitten sopimus. Mutta hän asetti selvät ehdot, mitä siihen pitää sisällyttää ja oikeastaan vastoin kaikkia odotuksia. Neuvostoliitto suostui näihin ja sillä tavalla se YYA-sopimus ei ollut sisällöltään niin kauhea kuin sen otsikko oli. Tosin sen otsikko oli ainoa asia, mitä useimmat kansainvälisetkin lehtimiehet ja diplomaatit lukivat, ja sen takia tämä sopimus näytti niin uhkaavalta. Se, että sopimuksen asiasisältö kuitenkin tuli Suomen kannalta edes jotenkuten siedettäväksi, johtui siitä, että näiden neuvotteluiden aikana Neuvostoliiton asema Euroopassa heikkeni nopeasti. Stalin joutui puolustuskannalle. Ja hänelle oli tärkeää saada yleensä ottaen vain sopimusaikaan Suomen kanssa, että tämä asia saadaan pois pöydältä, koska Stalinilla oli silloin paljon suurempia huolia muualla ja hän halusi keskittyä niihin ja suunnata voimansa näihin Neuvostoliitolle vielä tärkeimpiin asioihin kuin Suomi. Ja ajatuksena oli se, että hoidetaan tuo Suomen kysymys sitten myöhemmin, kun tulee sopiva aika.
Ja tämä näytti lännen silmiin siltä, että asia on hoidettu eikä huomattu mitään suvereniteetin säilyttämispyrkimyksiä ja puolueettomuuspolitiikkaan pyrkimistä.
Ei puolueettomuudesta silloin suomalaiset eivät voineet puhua siitä ääneen, vaikka tämän sopimuksen alkulauseeseen oli kirjattu Suomen pyrkimys pysytellä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Mutta kyllähän näissä suurvaltojen läntisissä ulkoministeriöissä, kun luettiin tämä teksti huolella, niin kyllä siellä oivallettiin se, että Paasikiven neuvotteluasenne oli onnistunut lieventämään tätä sopimusta, että se ei ollut niin mahdoton kuin halun pitää tämä Stalinin ehdotus. Mutta vielä sen perusteella ei lännessä uskallettu olettaa, että Suomen tässä kovinkaan hyvin voisi käydä. Se muuttui sitten kyllä melko nopeasti, tämä läntisten suurvaltojen suhtautuminen Suomeen jo kesällä 1948, siis ihan muutamia kuukausia tämän YYA-sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, kun kommunistit hävisivät eduskuntavaaleissa ja Suomeen tuli sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus, joka hyvin määrätietoisilla otteilla alkoi supistaa kommunistien toimintamahdollisuuksia. Ja sitten hallitus suhtautui hyvin jyrkästi poliittisiin lakkoihin, jotka kommunistit olivat järjestäneet. Ensin oli Arabian lakko tässä Helsingissä ja sitten Kemin uittotyömaalla oleva lakko. Nämä lakot tukahdutettiin aika rajuin otteen, Suomen oloissa rajuin otteen. Ja tämä lisäsi esimerkiksi Yhdysvaltojen ulkoministeriön uskoa siihen, että Suomen demokratia taitaa sittenkin pärjätä. Ja Suomea alettiin käsitellä niin kuin myönteisenä esimerkkinä siitä, että tämä yhdysvaltalaisten omaksuma politiikka Neuvostoliiton suuntaan, jota sanottiin patoamispolitiikaksi, containment, jonka ideana oli se, että Neuvostoliittoa ei yritäkään vyöryttää takaisin siltä alueelta, minkä se on toisessa maailmansodassa saanut haltuunsa, mutta sille ei myöskään sallita laajentaa tätä aluettaan. Toisin sanoen ajatuksena oli padota Neuvostoliitto sille alueelle, mikä sillä oli, ja antaa se siellä kiehua omassa liemessään, ja odotuksena oli, että ennemmin tai myöhemmin se kypsyy. No, se kypsyminen kesti pitempään kuin kukaan pystyi kuvittelemaan, mutta tämä oli se yleinen ajatus. Ja tämän idean testaamisen kannalta Suomi oli erittäin mielenkiintoinen koekenttä, koska täällä yhdysvaltalaiset seurasivat silmä kovana, että pystyykö Suomi ilman ulkoista tukea pärjäämään Neuvostoliiton paineen alla ja ylläpitämään demokratiansa ja yhteiskuntajärjestystään ja edes jonkin määräistä ulkopoliittista toimintavapautta. Ja vastoin odotuksia Suomi näytti pystyvän siihen. Ja sitten taas 50-luvulla yhdysvaltalaisten suhtautuminen Suomeen rupesi kääntymään taas jo negatiivisemmaksi. Heidän ajatuksessa Kekkosesta oli hyvin negatiivinen. He pitivät siinä vaiheessa Kekkosta Neuvostoliiton myötäilijänä. Ja kun Kekkosen valta Suomessa alkoi olla huomattavan suuri, niin he kokivat, että Suomi oli menossa liian lähelle Neuvostoliittoa, sen syleilyyn ja sen johtovaltaankin jopa. Yöpakkaset varsinkin tehostivat tätä vaikutelmaa. Noottikriisi tulkittiin tällä tavalla ja ei nyt ihan vääriä tulkintoja ollutkaan. Silloin Yhdysvallat taas piti Suomen tilannetta oikeastaan aika toivottomana.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka, ja me puhutaan Suomen kylmästä sodasta 1947-1990. Mennään sitten näihin sodan jälkeisiin vuosiin ja suomalaiseen ikään kuin kansalliseen itsetuntoon. Tässä vaiheessa tuli sitten valtiollisten merkkimiesten hautajaiset esimerkiksi, sai suuren symboliarvon ja myös varmaan viestitti ulkomaille jotakin.
Minä tulkitsen ne tämmöiseksi hiljaiseksi kansalliseksi mielenosoitukseksi, joka oli suunnattu lähinnä Neuvostoliiton suuntaan ja joka kyllä varmaankin siellä myös noteerattiin ja oivallettiin, mistä oli kysymys. Se, että Suomessa järjestettiin täysin valtionpäämiehen protokollaan kuuluvin seremonioin, ei pelkästään Mannerheimin, vaan myös Risto Rytin hautajaiset, sisäsi sen merkittävän sanoman, että näitä kumpaakaan sodan ajan johtajia ei pidetty minään hylkiöinä eikä tuomittu sodankäynnistä, vaan he olivat tämmöisiä kansallisia isähahmoja, joiden kantamaa vastuuta itse asiassa kunnioitettiin näillä seremonioilla, jotka toteutettiin hautajaisissa. sillä tavalla minun mielestäni tämä oli tuossa vaiheessa melkein ainoita asioita, millä Suomi voi osoittaa tämmöistä tunnetason isänmaallisuutta loukkaamatta kuitenkaan Neuvostoliittoa, koska Neuvostoliitossakin sota-ajan johtajia ja sotasankareita kunnioitettiin.
Mä hyppään tässä ehkä vähän asioiden edelle, mutta tähän aikaan myös alkoi ilmestyä jo muistelmakirjallisuutta ja myöhemmin Mannerheimin muistelmat, Leinon kommunisti sisäministerinä ja alettiin jo purkaa tätä. Mikä oli sitten esimerkiksi Suomen kirjallisen maailman suhtautuminen näissä rankoissa olosuhteissa? Miten kustannusmaailma toimi?
50-lukuhan oli vielä aika vapaata aikaa. Täällä ilmestyi paljon semmoista kirjallisuutta, jota sen ajan terminologiassa pidettiin neuvostovastaisena, joka pyrki kuvaamaan Neuvostoliiton toimintaa, siis Stalinin poliittisen järjestelmän toimintaa sinänsä ja sitten Neuvostoliiton toimintaa sodan aikana sellaisena, kun sen tiedettiin olevan. Eli antoi siitä hyvin, hyvin negatiivisen ja ruman kuvan. Tällaisia kirjoja Suomessa ilmestyi 50-luvulla huomattavan paljon muistamateoksia ja myös semmoinen tutkimus, joka ei perustunut lähteisiin, vaan pelkästään niin kuin aikalaistietoon ja lehtitietoon. Lauri Hyvämäen kirja, jonka nimi oli juuri tämä Vaaran vuodet, josta sitten tuli tämmöinen termi, jossa Hyvämäki pystyi pelkästään tämän pintatiedon perusteella luomaan näistä 40-luvun loppuvuosista semmoisen yleiskuvan, joka oikeastaan vieläkin on käypää tavaraa. Sitten 60-luvulla ja varsinkin 70-luvulla neuvostovastaiseksi luokiteltu kirjallisuus joutui välittömästi suuriin vaikeuksiin, kun joku vaan ääneen sanoi, että onko tässä jotakin neuvostovastaisuutta. Vasta silloin tuli tämä suomettumissensuuri kustannusmaailmaan ja lehtimaailmaan täydellä voimalla. 50-luku oli vielä melko vapaata länsimaista mediamaailmaa.
Kuinka tarkoitushakuisesti, tai mä tarkoitan oikeastaan sitä, että minkälaista liikkumavaraa Suomella oli sitten tuossa vaiheessa. Pohjoismainen yhteistyö ei vielä kukoistanut, mutta oliko Suomella ikään kuin, pyrkikö Suomi tässä vaiheessa saamaan jonkinlaisia siteitä länteen tai Pohjoismaihin?
Pohjoismaiden kanssa yritettiin yhteistyötä ja päästiinkin Pohjoismaiden neuvostoon mukaan 50-luvun puolivälissä. Oikeastaan lievän yllätyksen säästyksellä sillä tavalla, että Neuvostoliitto ei loppujen lopuksi reagoinut tähän liikkeeseen kielteisesti, vaikka osoitti, että se ei siitä kyllä myöskään tykännyt. Sitten kun kaavailtiin Pohjoismaiden keskeistä taloudellista yhteistyötä, tätä Nordek-ideaa, niin silloinhan sitten Suomi joutui viime kädessä peräytymään, koska Neuvostoliitto totesi sen, että Nordek on pelkästään ensimmäinen lähestymisaskel kohti Euroopan yhteisöä, silloin se ei ollut vielä unioni, siis NATO-maiden hallitsemaa talousyhteisöä Euroopassa. Ja Neuvostoliiton tahto esti Suomen liittymisen tähän Nordek-systeemiin, joka Nordek ei sitten toteutunutkaan. Jälkeenpäin neuvostoliittolaisetkin myönsivät, että tässä heille kävi kyllä virhe, että heidän tällä tavalla he itse asiassa melkein pakottivat Suomen hakemaan sitten muita suurempia yhteyksiä siinä alkuvaiheessa tämän EEC-keskittymän ulkopuolella olleisiin EFTA-maihin, jossa oli merkittäviä NATO-maita, kuten ennen kaikkea Englanti, joka oli Suomelle tärkeä vientikohde. Sillä tällä Neuvostoliitto oikeastaan tahtomatta ja huomaamattaan nopeutti sitä, että Suomi rupesi hakeutumaan läntisen talousyhteisön piiriin.
Täällä on tänään vieraana valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka ja me puhutaan Suomen kylmästä sodasta. Me ei tarkoituksella edetä tässä aivan kronologisesti, vaan pikemminkin vähän teemojen mukaan. Mutta yksi mielenkiintoinen kysymys on tietysti Kekkosen valinta presidentiksi 56 ja Paasikivi oli, Neuvostoliitossa tavallaan kunnioitettiin Paasikiveä, kuten myös Mannerheimia, mutta Kekkonen oli sisäpoliittisesti ristiriitainen hahmo, ja millä tavalla Kekkonen oikeastaan vakiinnutti asemansa ulkopolitiikassa? Tämä on ehkä vähän turha laaja kysymys, mutta
Kekkonen oli ensimmäisen presidenttikautensa ajan oikeastaan kokonaan hyvin aika heikossa asemassa. Hän oli kirjaimellisesti yhden äänen presidentti, vaikka siinä vaalitilanteessa että näitä ääniä siirtyi rintamaliinan yli yhtä aikaa moneen suuntaan, että ihan tarkkaan ei tiedä, kenen ääni tämän asian ratkaisi. Mutta joka tapauksessa Kekkosen asema oli sisäpoliittisesti heikko. Se ei ollut ulkopoliittisestikaan vielä tuossa vaiheessa ollenkaan vahva. Neuvostoliittolaisilla oli hirveän vaikea määritellä, että minkälainen tyyppi tämä Kekkonen oikein on, onko se lintu vai kala. Häntä luonnehdittiin välillä kulakkien johtajaksi ja sitten välillä taas häntä pidettiin hyvänä yhteistyörakentajana ja yhteistyökumppanina. Ja Neuvostoliiton suhtautuminen Kekkoseen, sen myönteisyys Kekkosta kohtaan oikeastaan vakiintui vasta sitten, kun yöpakkaset oli ratkaistu sillä tavalla, että Kekkonen teki myönnytyksiä ja asettui henkilökohtaisesti takuumieheksi sille, että Suomen Neuvostoliiton ystävällinen politiikka tulee jatkumaan katkeamatta. Ja varsinkin sitten noottikriisin jälkeen, sen jälkeen Kekkosesta tuli niin kuin kiinteästi tämmöinen hyvä kaveri, johon Neuvostoliitto luotti ja tuki kaikissa tilanteissa. Mutta sekään ei siis tullut ihan, tämä muutos ei tullut ihan hetkessä eikä ihan helpolla.
No entä sitten se, mitä tapahtui sitten kansainvälisessä politiikassa ja oikeastaan myös maan puolustuksessa siihen aikaan, Porkkalan palauttaminen, ja nyt mä kytken tämän sitten ajallisesti sitten Kekkosen, voisiko sanoa, utopioihin siitä, että miten Karjala saataisiin takaisin ja kenties luovutettaisiin Lapista tiettyjä alueita. Mikä tämä vaihe historiassa oli? Ne tietysti on erillisiä tapahtumia.
Joo, ne itse asiassa liity toisiinsa millään tavalla. Se, että Neuvostoliitto palautti Porkkalan tukikohta-alueen, ei johtunut ollenkaan Neuvostoliiton ja Suomen välistä suhteista, vaan Neuvostoliiton kokonaispolitiikka, maailmanlaajuinen kokonaispolitiikka oli siinä vaiheessa, että Neuvostoliitto pyrki tämmöisillä eleillä osoittamaan rauhantahtoisuutta ja luomaan sillä tavalla itselleen edullisia neuvotteluasetelmia. Siihen samaan aikaan luotti Port Arthurin tukikohta-alueen tuolla kaukana Aasiassa. Ja nämä johtuvat tästä Neuvostoliiton sotilaspoliittisista ja yleispoliittisista laskelmista. Mutta Suomellehan se oli kyllä aivan ratkaiseva tekijä. Vasta Porkkalan palautuksen jälkeen oli edes teoriassa mahdollista yrittää pyrkiä mihinkään puolueettomuuden näköiseen asemaan. Ja mä tuossa kirjassa muutamassa kohdassa vähän epäröiden niin kuin harkitsen sitä, että mahtavatko neuvostoliittolaisetkaan huomata, että Porkkalan luottamalla he oikeastaan avasivat oven Suomen puolueettomuudelle, mitä he eivät tarkoittaneet. Se oli heitä niin kuin tämmöinen ei-tarkoitettu oheistulos tälle operaatiolle. Mutta sitten Karjalan palauttaminen, sehän oli Kekkosen semmoisia keskeisiä, mä sanoisin, että pakkomielteitä. Kekkostahan syytettiin, varsinkin heimoaktivistit, karjalaisevakkojen edustajat syyttivät Kekkosta tahdottomuudesta ja pelokkuudesta ja saamattomuudesta, kun heidän mielestään Karjalan palautusta ei edes yritetty. Ja tosiasiassa taas Kekkonen kaiken aikaa väänsi kaikista ihmeellisimmillä konsteilla, yritti hakea semmoista vipua, jolla saisi edes alkuun rajaa siirrettyä kannaksella sillä tavalla, että sitä sitten vähitellen voitaisiin mahdollisesti laventaa koko kannasta koskevaksi. Saimaan kanava oli yksi tämmöinen vipuvarsi, jolla hän sitä yritti. Hänen ajatuksensa oli, että jos saadaan ensin kanavavyöhyke Suomen haltuun, siis Suomen valtioalueeseen mukaan, niin sitten sitä kautta myöhemmin voitaisiin yrittää sitten rajan tarkistamista edelleen. Kun Neuvostoliitto ei tähän suostunut, vaan pelkästään siihen, että kanavavyöhyke vuokrattiin, sehän oli hirvittävä takaisku Kekkoselle. Mutta sen jälkeen se kanava oli pakko rakentaa, vaikka sitä oikeastaan ei olisi tarvittu, mutta kun sitä mukaan oli pyydetty ja sitten siihen suostuttiinkin, niin se itse asiassa turha kanava tuli tehtyä. Ja tällä kanavavyöhykkeellä ei ollut ollenkaan sitä merkitystä, mitä Kekkonen oli ajanut takaa, kun hän ajatteli, että sillä tavalla saadaan valtiollista aluetta lisää kannakselta. Ja sitten se seuraava epätoivoinen yritys, mikä Kekkosella oli sitten 60-luvun lopulla. Hän ehdotti semmoista aluevaihtoa, että Suomi saisi aluksi Viipurin, mahdollisesti muutakin alueita kannakselta ja vaihtokaupassa sitten luottaisi Neuvostoliitolle alueita Lapista. Ja sitten tähän pakettiin oli leivottu vielä Itä-Saksan diplomaattinen tunnustaminen. Hän neuvotteli tätä asiaa, esitti tämän idean Neuvostoliiton ylimmälle johdolle ilman minkään valtiollisen elimen valtuuksia ihan omaan tiliinsä. Neuvotteli siis ulkovaltaan edustajien kanssa Suomen valtioalueesta ja Suomen rajoista ilman mitään valtuuksia. Se oli kyllä siis Suomen historian huikeimpia temppuja. Se pysyi salassa hyvin pitkän aikaa. Ja sitten kun se tuli julkisuuteen, niin sitä voitiin vain ihmetellä ja hämmästellä, mutta se osoittaa sen, että jos Suomessa kuka yleensä oli Karjala-aktivisti, niin se oli juuri Kekkonen, jolla se oli aina mielessä.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka. Me puhutaan Suomen kylmästä sodasta 1947-1990. Noottikriisistä voisi tehdä vaikka oman ohjelman, mutta vältetään sitä nyt tässä. Mutta mä otan yhden puolen tästä noottikriisistä, joka mun mielestä nyt vähintään implisiittisesti tulee sun kirjassa esiin. Eli mulla on täällä hämärässä muistiinpanoissa, niin että noottivaali Britannia, USA, EEC, EFTA. Eli onko tässä tällainen juttu, että kun Kekkonen avautui vähitellen länteen ensin Britanniaan, sitten USA:n kautta, niin noottivaaleissa oli kysymys yhtä aikaa Kekkosen auttamisesta ja pienestä näpäytyksestä. Onko tämä ylivedetty tulkinta?
No mun tulkintani on kyllä suurin piirtein samansuuntainen. Itse asiassa Kekkonenhän oli esittänyt Neuvostoliitolle melko avoimen avunpyynnön vuoden 1962 presidentinvaaleja varten jo vuonna 1959. Hän kaavaili silloin sellaista järjestelmää, jossa uuden hallituskoalition avulla voitaisiin luoda Neuvostoliiton kannalta edullinen tilanne ja varmistettaisiin samalla Kekkosen pääsy seuraavalle kaudelle. Hän tiesi siis odottaa ja odotti aktiivisesti, että Neuvostoliitto tulee tavalla tai toisella häntä tukemaan. Ja sitten kun se tuki tämän Kekkosen Yhdysvaltain vierailun loppuvaiheessa, ja se oli nootti, niin se tuli mahdollisimman inhottavaan aikaan, ja se tuli sietämättömän kovalla voimalla. Se oli ihan semmoinen ylisuuri reaktio Neuvostoliiton taholta, ja sillä tavalla se siinä tilanteessa ei oikeastaan palvelu Kekkosta kovinkaan hyvin. Kekkonen oli juuri Yhdysvaltain matkallaan saavuttanut loistavan voiton, kun Yhdysvallat näytti tunnustavan Suomen puolueettomuuden. Ja tämä nootti osoitti, että ei Suomi nyt mikään puolueet on ollut, vaan Neuvostoliitto katsoi, että se pystyy täällä tekemään aivan uskomattomia asioita. Että siinä suhteessa, vaikka nootti oli tarkoitettu Kekkosen tukemiseksi, niin se kyllä toisaalta vaikeutti Kekkosen asemaa. Sitten tuo näkökohta, että oliko tässä myös näpäytys Kekkoselle siitä, että hän kaveraa liikaa lännen kanssa. Se kyllä sopii siihen kuvioon hirveän hyvin. Kekkonen hän oli, sen lisäksi, että hän oli syksyllä 1961 Yhdysvalloissa, hän oli keväällä käynyt Englannissa ja saanut siellä siis Englannin, jos ei nyt tunnustuksen, niin ymmärtämystä Suomen puolustuspolitiikalle. Kekkonen oli selvästi avaamassa Suomen yhteyksiä länteen siihen aikaan suurin piirtein ennen kuulumattomalla tavalla. Ja se on selvää, että Neuvostoliitto ei tästä tykännyt. Kyllä, siinä nootissa saattoi olla se sivujuonne, että se oli myös näpäytys Kekkoselle, että noiden kanssa ei saa kaverata liikaa.
Sitä saa mitä tilaa.
Vähän siihen suuntaan, niin.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka, ja me puhutaan Suomen kylmästä sodasta 1947-1990. Se, mitä sitten taas lähistöllä tapahtui, puhuu nyt lähinnä Pohjoismaista, eli Tanska, Norja, Natossa. Ruotsin läntinen yhteistyö, se taisi olla huomattavasti reippaampaa kuin aiemmassa tutkimuksessa on käynyt ilmi.
Sehän on, jos tehdään tämmöinen erittäin epähistoriallinen rinnastus, niin kylmän sodan aikana Ruotsi oli paljon lähempänä NATOa kuin me nykyisin Ruotsin kanssa ollaan tässä NATO-rauhankumppanuusohjelmassa. Ruotsi oli suostunut valmistautumaan ja suunnittelemaan yhteistyössä NATOn kanssa, käytännössä Yhdysvaltojen kanssa, puolustautumisen Neuvostoliittoa vastaan, jos Neuvostoliitto lähtisi hyökkäämään. Tämä oli sen ajan suurimpia salaisuuksia. Siitä ei tiennyt silloin, mun käsittääkseni, Suomessa ei ole ainakaan merkkejä siitä, että Suomessa siitä olisi tiennyt kukaan. Suojelupoliisikaan ei ollut tästä kärryillä. Ja Ruotsissa se oli huolellisesti varjeltu valtiosalaisuus. Mutta se on kyllä kai ainakin teoriassa mahdollista, että jonkinmoinen käsitys tästä Ruotsin ja Naton yhteistyöstä on levinnyt Neuvostoliiton tiedustelujohtoon ainakin, ja sitä kautta varmasti myös ylimpään poliittisen johtoon. Ruotsin ulkoasianhallinnon ylätasolla hän oli siihen aikaan erittäin edullisessa asemassa Eversti Wennerström, joka pääsi käsiksi melkein kaikkeen Ruotsin kaikista arvokkaampaan sotilaspoliittiseen tiedustelutietoon ja välitti tietoa Neuvostoliittoon jatkuvasti, joten sitä kautta Neuvostoliittoon on voinut kulkeutua myös jotakin tietoa, joka kertoisi siitä, että Ruotsi oli yhteistyössä Naton kanssa. Tämä sopii siihen yleiskuvaan sillä tavalla, että nyt jälkeenpäin, kun rauhallisin mielin katsotaan Neuvostoliiton politiikkaa Suomen suuntaan, niin itse asiassa Neuvostoliitto suhtautui Suomeen melko rauhallisesti. Ei vääntänyt peukaloruuvia ihan viimeisiä kierroksia asti kiinni, koska Neuvostoliitto joutui ottamaan sen huomioon, että jos Suomi joutuu Neuvostoliiton pahaan puserukseen, niin se lisää Ruotsin taipumusta ja tarvetta lisätä yhteistyötä Naton kanssa tai jo peräti liittyä Natoon. Tällä tavalla tässä toimi tämä kokonaisrakenne, jota sanottiin Pohjolan tasapainoksi, vaikka eihän se mikään tasapaino ollut, mutta se, no, kauhun tasapainossa kyllä oli, vaikka ei ollut kysymys ydinaseista. Tosi Ruotsillakin oli muuten siihen aikaan vielä 60-luvun lopulle asti vakaan aikomuksena, tai ainakin pidettiin auki sitä mahdollisuutta, että Ruotsi olisi valmistanut oman ydinaseen. Siellä ei päätä paleltanut. Sitä paitsi Ruotsiin oli siihen aikaan, sillä oli Euroopan suurimpiin kuuluvat ilmavoimat, että se ei ollut mikään pikkutekijä.
Aivan. Suomi liittoutui länteen, mutta toisella tavalla. Mainittiin tässä jo Britannian ja Yhdysvaltain matkat, mutta sitten sellaiset olennaiset tekijät kuin YK-jäsenyys ja sitten esimerkiksi akateemisen maailman ASLA, Fulbright, stipendit ja muut. Siis Suomessa tapahtui tämän kaltaista siirtymää länteen, joo, ainakin intelligentsian parissa.
Joo, ja ihan huomaamatta ja ikään kuin toisella lähettäjänimellä se näytti tietysti niin kuin viettomalta ja arvokkaalta akateemiselta yhteistyöltä. Tosin ASLA-järjestelmään laveni sitten nopeasti yliopistomaailman ulkopuolelle niin, että monet poliittiset johtajat pääsivät sitä kautta tutustumaan Yhdysvaltojen järjestelmään ja saivat siellä erittäin avoimen ja julkisen ja hyvän kohtelun. Monikaan heistä luultavasti ei tajunnut sitä, että kaikki heidän liikkeensä siellä, niitä seurattiin tarkkaan ja CIA-raportoja keräsi nämä raportit. Tällä tavalla Yhdysvallat sai erittäin hyvän kuvan Suomen henkisestä ilmastosta ja Suomen tilasta. Mutta samalla sitten Suomi sai todella merkittävän annoksen länsimaista kriittistä ajattelutapaa yliopistomaailmaansa ja yliopistojen nopeasti laajentuneen yliopistolaitoksen professorikunnassa näillä ASLA-stipendiaateilla oli lähes hallitseva asema 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa, kun opintojensa alkuvaiheessa Yhdysvalloissa käyneet rupesivat pääsemään urallaan professoritasolle. Ja samoin sitten suomalaisten poliitikkojen keskuudessa oli hyvin suuri ryhmä, joka oli ollut tämän ASLA-järjestelmän piirissä tai muulla tavalla päässyt tutustumaan Yhdysvaltojen poliittiseen ja taloudelliseen elämään. Yksi tämmöinen hahmo muun muassa oli esimerkiksi Paavo Lipponen. Että se vaikutus on tuntunut ihan meidän nykypäivin asti.
Mun olisi ehkä pitänyt kysyä jo aikaisemmin tuossa Ruotsin NATO-läheisyyden, lähes liittoutuneisuuden kanssa. Olihan Suomellakin kuitenkin tiedustelutoimintaa CIA:n kanssa, ja kuinka laajamittaista tämä oli?
Se oli kyllä hämmästyttävää ennen kaikkea sen suhteen, että se alkoi jo 50-luvulla. Tämä oli mullekin aikamoinen yllätys, kun Jukka Rislanki kirjastamme sen ensimmäistä kertaa oivalsin. Silloinhan Suomi ryhtyi vaivihkaa sellaiseen yhteistyöhön Yhdysvaltojen sotilastiedustelun kanssa, että, että täältä toimitettiin Yhdysvaltoihin karttamateriaalia ja sitten vähän myöhemmin ilmavalokuvamateriaalia, joka ilmavalokuvamateriaali muuten sitten tulostettiin Yhdysvaltojen lahjoittamalle valokuvapaperille, joka siihen aikaan oli harvinaista ja kallista. Ja tällä tavalla tiedusteluyhteisö, Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö tiesi ihan tarkkaan, mitä Suomessa tapahtuu. Ja suomalaiset olivat selvillä monista meitä kiinnostavista asioista, sitten taas, mitkä kuvasivat Yhdysvaltain suhtautumista Pohjois-Euroopan tilanteeseen. Tällä oli hyvin suuri merkitys siihen, että millä tavalla Yhdysvalloissa seurattiin Suomen tilannetta, ja se näkyy myös sitten Yhdysvaltain ulkoministeriön politiikan suunnittelussa. Tällä sotilaspoliittisella yhteistyöllä oli vaikutuksia. Se meni sitten niin pitkälle, että sitten myöhemmin ydinaseiden aikaan, kun ilmakehässä tapahtuneet ydinkokeet oli kielletty ja ne siirtyivät maan alle, niin tuli hyvin tärkeäksi, että supervallat pystyivät seuraamaan toistensa maanalaisia ydinkokeita. Suomi sijaitsi ihanteellisessa paikassa lähellä arktisia alueita, jossa Neuvostoliitto teki näitä kokeita. Ja niin vain sattui, että Suomen geologiset tutkimusasemat saivat Yhdysvalloista sen alan äärimmäistä huippuedustavaa aineistoa, laitteistoa ja ohjelmistoa, jolla voitiin seurata maanjäristyksiä tietysti, mutta myös maanalaisia ydinkokeita. Joten Suomi oli oikeastaan melko tärkeä lenkki siinä ketjussa, jolla ne Yhdysvallat pyrki seuraamaan ja pysymään kärryllä siitä, mitä Neuvostoliitossa tapahtui ja mitä se oikein puhasi.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka, ja me puhutaan Suomen kylmästä sodasta. Tavallaan tämä kirja tässä kytkeytyy, no tässä on hyvin monta teemaa, joita tässä kirjassa on esillä, ja yksi, joka tässä tuntuu olevan, on niin kuin ikään kuin kansainvälisen politiikan seuranta ja sotilaspolitiikan seuranta ja toisaalta suomettuminen, joka sitten tulee myöhemmin kirjassa painopisteeksi. Voisi mennä tähän välitilaan, eli Neuvostoliiton maineeseen maailmalla, eli mitä tapahtui sitten Itä-Saksan mellakoinnit 53, Puola, Unkari 56. Unkari 56 taisi herättää Euroopan intelligentsian jostakin unesta ja viimeistään sitten Tšekkoslovakia 68.
Joo, kyllä minustakin toi Tšekkoslovakia oli se taitekohta, jonka jälkeen neuvostoliittolaismallinen kommunismi menetti lopullisesti mahdollisuutensa päästä Suomessa valtaa käyttäviin asemiin. Unkarin kansannousun kukistamista täällä Suomen vasemmistokin sentään jotenkuten sieti, kun siihen kansannousuunhan liittyi se, että Unkari ilmoitti heti haluavansa liittyä NATOon ja kaikkea muuta tämmöistä, joka oli kauhistus Neuvostoliitolle. Mutta Prahan kevään murskaaminen vuonna 1968 osoitti myös suomalaisille kommunisteille, että tämä rauhan suurvaltana esiintynyt Neuvostoliitto oli kyllä varsinainen telaketjuvaltio ja että sen otteet omien ideologistenkin tavoitteidensa tavoittelussa olivat sietämättömän brutaaleja. Ja sillä tavalla Neuvostoliitto pohjimmiltaan menetti suomalaisten kommunistien enemmistön luottamuksen, mikä samaan aikaan tapahtui myös oikeastaan kaikissa länsimaissa toimivissa kommunistipuolueissa. Tämän Tšekkoslovakian miehityksen sivuseurauksena oli se, että Neuvostoliitto menetti lopullisesti mahdollisuutensa ohjata ja johtaa kaikissa länsimaissa toimivia kommunistipuolueita. Tästä syntyi tämä eurokommunistinen liike. Ja itse asiassa voidaan sanoa, että Suomen kommunistien tämä saarislainen enemmistö, se oli eurokommunistinen liike. Ainoa kommunistiliike oli sitten se porukka, mikä ryhmittyi taistolaiseksi sanotuksi ryhmäksi.
Otan tähän vaan lyhyen välikysymyksen siitä, että mikä oli Kekkosen nopea reaktio Tšekkoslovakian tai Prahan syksyyn.
Kekkonen oli kauhuissaan ja loukkaantunut, ja musta tuntui, että melkein hetken aikaa toimintakyvytön. Hän kuvaa noissa päiväkirjoissaan melkein melodramaattista, kuinka hän valvoi yökausia ja käveli yksin linnassa ja katseli ikkunasta ulos autiolle kauppatorille. Siihen oli yhtenä syynä se, että Neuvostoliiton lähettiläs teki todella törkeän tempun Kekkoselle sinä aamuna, kun hän tuli kertomaan Kekkoselle tästä miehityksestä, niin hän tarjosi Kekkoselle tämän virallisen propagandaversion, että Tšekoslovakia oli pyytänyt apua. Ja kaikki tiesivät, että ei ollut pyytänyt. Ja Kekkonen loukkaantui sydänjuuria myöten, että jos me kerran ollaan ystäviä, jotka luottavat toisiinsa, niin ei pidä tulla sentään valehtelemaan. Ja sitten toinen asia oli se, että Kekkonenhan oli sinä kesänä juuri ihan vähän ennen tätä miehitystilannetta tehnyt kaksi semmoista aloitetta, jotka se hän jälkeenpäin joutui huomaamaan vaaralliseksi ja hänen tietämättään vaaralliseksi tempuksi. Toinen oli se, että hän oli juuri silloin esittänyt tämän ajatuksen rajan siirtämisestä kannaksella ymmärtämättä ja tietämättä ollenkaan, minkä valtavan päätöksen edessä Kremlissä oltiin ja kuinka äärimmäisen epäsuosittuun aikaan hän tämmöistä asiaa ehdotti. Ja toinen asia, joka varmasti ärsytti Neuvostoliitto, oli se, että siinä kesänä Suomi liittyi OECD:hen. Ja Kekkonen joutui niin kuin sitten jälkeenpäin miettimään, että tuleeko tästäkin jonkun sorttinen kosto, ja kun kosto Tšekoslovakialle oli tuollainen, niin ei ihme, voi kuvitella, että hän ehkä pelkäsi, että Suomeakin voisi odottaa joku kauhea reaktio. Mutta sitten hänen johtopäätöksensä tästä kaikesta oli kyllä piin kovaa, briljanttia valtiomiestyötä. Hän osoitti selvästi tyytymättömyytensä Neuvostoliitolle, että se kehtasi yrittää syöttää hänelle alkeellista propagandaa ja luuli, että Kekkonen on niin tyhmä, että nielasee sen propagandan. Ja Neuvostoliitto joutui sitten niin kuin lepyttelemään Kekkosta ja tänne tuli pääministeri Kosygin neuvottelemaan Kekkosen kanssa. Ja silloin Kekkonen otti elegantisti niskalleenkin Kosyginista ja hän sanoi, että toivottavasti että siellä Neuvostoliitossa huomaatte, että Suomi on teidän naapurimaistanne, teidän liittolaismaat mukaan lukien ainoa, josta teille ei ole ollut mitään haittaa ja harmia. Eihän Kosyginin auttanut muu kuin myöntää, että juuri näin se oli. Ja tällä Kekkonen kyllä käänsi tämän tilanteen voitokseen, mutta kyllä se hirveän väännön takana oli.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka, ja me puhutaan Suomen kylmästä sodasta 1947-1990. Käännetään vähän katsetta sitten, miten tämä reaalipoliittinen maailma, miten se alkoi heijastua Suomen sisäpolitiikkaan. Napataanko yhtenä esimerkkinä ajassa eteenpäin hypätän sitten poikkeuslaki, aikamoinen häpeä pilkku, häpeä tahra?
Joo, sehän liittyy perusolemukseltaan tähän EEC-vapaakauppasopimukseen, josta oli tullut erittäin vakava sisäpoliittinen kiistan aihe. Ja se ongelma huipentui sitten siihen, että kun Kekkonen yritti taivutella Neuvostoliiton ylintä johtoa hyväksymään tämän Suomelle taloudellisista syistä välttämättömän asian, niin yksi tähän neuvotteluprosessiin liittyvistä muistioista, Kekkosen tekemä muistio, vuoti Ruotsin lehdistön kautta julkisuuteen ja se sai Kekkosen pillastumaan täydellisesti. Hän silloin perui lupauksensa olla sittenkin ehdokkaana vielä seuraavalle kaudelle, jota koskeva presidenttivalinta oli tulossa muutaman vuoden perästä. Ja sitten, että Kekkonen saatiin perääntymään tästä kiukuttelueleestä, niin jouduttiin sitten hakemaan erilaisia vaihtoehtoja, millä kaikilla tavoilla Kekkonen voitaisiin mahdollisimman kivuttomasti ja nopeasti valita uudelleen presidentiksi niin, että tämä tuleva presidentinvaali ei muodostuisi ongelmaksi ja esteeksi EEC-sopimukselle. Ja silloin tuli sitten ratkaisuksi tämä poikkeuslaki, johon tarvittiin 5/6 enemmistö eduskunnassa, ja se oli kyllä erittäin rajun ja ruman väännön takana ennen kuin se saatiin uhkailemalla ja jallittamalla ja kaikilla mahdollisilla politiikan rumilla tempuilla. Kekkonen valittiin, Kekkoselle äänestettiin sitten eduskunnassa tällä tavalla 4 vuoden jatkoaika kautta, joka vielä ei ollut edes lopullaankaan. Ja tällä tavalla saatiin se työrauha sitten, että EEC-sopimus saatiin solmittua. asia esitettiin sillä tavalla, että Kekkonen on ainoa, joka tämän sopimuksen voi tehdä sillä tavalla, että Neuvostoliitto pysyy edes jotenkuten rauhallisena. Monella perusteella voidaan ajatella, että ehkä näin olikin, mutta ei se sittenkään ole sanottu, etteikö EC-sopimuksen kaltaisia järjestelyitä olisi voitu muutenkin saada aikaan. Mutta se on kyllä totta, että meidän valtiollisessa historiassa toi poikkeuslaki on kyllä semmoinen pysyvä häpeätahra, tyylirikko, jonka mieluummin unohtaisi, mutta siellä se tulee historiassa aina vastaan, kun näitä asioita tutkitaan.
No sä puhut kirjassa myös sellaisesta yleistermistä kuin perussuometus. Voisi tarttua siinä sitten lehdistöön, miksei yleisradioonkin ja itsesensuurin arkeen. Nyt lähestytään sitten jo 70-lukua tai tullaan 60-70-luvulle. Ja miltä Suomi sisäpoliittisesti silloin näytti?
Kyllä, tämä oli sen klassisen suomettumisen kulta-aikaa, jolloin suomalaiset olivat etukäteen varovaisia ja yrittivät hyssytellä toisiaan ja varmistaa omaa toimintaansa sillä tavalla, että missään tapauksessa ei mitään tehdä, mikä hermostuttaisi Neuvostoliittoa, ja pyrkimys Neuvostoliiton suosioon oli erittäin voimakasta ja ilmeni oikeastaan kaikilla elämäntasoilla ja kaikilla organisaatioiden tasoilla. Siinä Neuvostoliiton korttia käytettiin sekä oman uran edistämiseen että kaverin kampittamiseen. Ja se avasi kyllä aikamoisen, muutti sisäpolitiikan vaikuttelen aikamoiseksi kettutarhaksi. Ja sitten tähän samaan aikaan oli huipussaan se rakenne, joka syntyi oikeastaan jo yöpakkasten jälkeen 50-luvun loppupuolella, että Neuvostoliitto oli käytännössä kaikissa hallitusneuvotteluissa osapuolena mukana, ei aina konkreettisesti neuvottelupöydän ääressä, mutta siellä neuvottelijoiden olkapään takana niskaan hengittämässä. Ja sillä tavalla hallituspolitiikka ei ollut pelkästään suomalaisten käsissä, vaan Neuvostoliitolla oli siihen ankara vaikuttamisen yritys ja ajoittain se onnistui myös siihen vaikuttamaan. Ja tämä merkitsi Neuvostoliitolle hyvin huomattavaa vaikutusvaltaa sen takia, että silloinhan hallitukset olivat lyhytaikaisia ja oikeastaan aina kun uusi hallitus oli saatu aikaan, niin ruvettiin jo kulissien takana neuvottelemaan, että kun tämä tästä kohta kaatuu, niin minkälainen hallituskoalitio sitten rakennetaan ja millainen ohjelma sille tehdään. Ja kaikissa näissä tilanteissa Neuvostoliitto oli mukana.
Jos ajattelee esimerkiksi poliittisia nuorisojärjestöjä ja erilaisia ystävyysseuroja ja muita, kun tullaan 70-luvulle, vaikutti siltä, että Suomessa oltiin omaksuttu uskomaton liturginen kielenkäyttö ja mitä kummallisimmat poliittiset tavat yli puolueen rajojen. Oltiinko silloin äärimmäisen naiveja vai äärimmäisen kyynisiä?
Kyllä se oli naiviutta siltä kannalta, että tämähän oli klassista propagandaa, jonka tarkoituksena oli varmistaa oma asema ja johdatella naapuria sillä tavalla, että se käyttäytyisi, ei aiheuttaisi meille kohtuuttomia ongelmia. Tämmöinen propaganda on tavallaan hyväksyttyä tai ainakin normaalia kansainvälisessä politiikassa, mutta tässä se asia meni pieleen, että suomalaiset alkoivat uskoa omaan propagandaansa. Ja se on vaarallista politiikassa varsinkin, mutta muutenkin epäälyllistä toimintaa. Ja se sumensi hyvin monien suomalaisten poliitikkojen ja hallinnossa toimivien ihmisten, ehkä myös tavallista arkielämää elävien ihmisten kyvyn jäsentää ja ymmärtää niin kuin järkiperäisesti sitä, että mitä tässä oikeastaan oli tapahtumassa. Puhuttiin niin hirveän paljon luottamuksesta ja ystävyydestä, että vähitellen ihmiset alkoivat ajatella, että valtioiden välisellä voi olla olemassa samanlaista ystävyyttä ja luottamusta kuin yksityisihmisten välillä, joiden yksityisihmisten välillä se on hieno asia. Mutta valtioiden väliseen toimintaan ystävyys ei kuulu pätkän vertaa. Siellä kumpikin osapuoli aina pyrkii omiin etuihinsa, jos mahdollista, toisen etuja vahingoittamatta, mutta jos toisen etuja tulee siinä vahingoitettua, niin sekin on mahdollista, kun on oma etu vaan saadaan maksimoitua. Ja se, että Neuvostoliitto toimi tällä periaatteella Suomea kohtaan, se peitettiin puhumalla ystävyydestä ja luottamuksesta, ja se vei niin kuin pohja järkevältä tilanneanalyysiltä.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka, ja me puhutaan Suomen kylmästä sodasta. Sä kutsut tuossa kirjassa oikeastaan näitä Kekkosen viimeisiä vuosia, ja sen tapahtuu vallanvaihto, mutta sä käytät termiä ahdistuksen aika. Mitä sä tällä tarkoitat?
Siinähän perusongelma oli se, että Kekkonen alkoi vanhentua, ja hänen tarmonsa ja kykynsä seurata tilannetta ja reagoida tilanteisiin heikkeni kaiken aikaa. Mutta siitä huolimatta hänen ympärillään pidettiin yllä samaa showta kuin ennen. Eli semmoinen vaikutelma, että kaikki asiat ovat edelleen Kekkosen ohjannassa, vaikka eivät olleet. Hyvin huomattava osa lehdistöstä ja diplomaattikunnasta, jotka pääsivät Kekkosen lähietäisyydelle eri tilanteista, tajusivat, että asiat eivät ole hyvin, Kekkonen ei ole täysissä voimissaan ja että Suomi on vaarassa joutua tuuliajolle. Ja ahdistus syntyi siitä, että melkoinen osa politiikan ylätasolla ja virkamieskunnan ylätasolla tajusivat tämän ja tiesivät tämän, mutta eivät voineet reagoida siihen, eivät uskaltaneet reagoida siihen. Toimivat ikään kuin tilanne olisi edelleen ennallaan ja kaikki olisi hyvin, vaikka ei ollut.
Mä oon itse 43-vuotias ja tämä oli mielenkiintoista tätä kirjaa lukiessa se, että kuinka siinä on tapahtumia, joita muistaa lapsuudesta, mutta ei osannut vielä sijoittaa kontekstiin. Ja sitten totta kai 90-luvulle tultaessa tai 80-luvulle tultaessa asioita jo ymmärsi. Mitenkin mä muotoilisin tämän, mutta tällainen suomettumisen kritiikki, mitä esimerkiksi Taneli Heikka tuossa ja Katja Boxberg tuossa Lumedemokratia-kirjassaan käyttää, niin on aiheuttanut vähän niin kuin ärtymystä, että tällainen niin kuin me 40-vuotiaiden porukka arvostelee suomettumista ja lujaa, ja tämä on herättänyt jotenkin vastareaktiota, että te ette oikein tiedä mitään. Kuinka oikeastaan taistolaisiin pitäisi suhtautua?
Se on kyllä vaikeaa. Mä kaivoin käsiini kaiken, mitä mä nyt pystyin kohtuullisen ponnistuksen löytämään, mitä taistolaisista on kirjoitettu ja ovat itse kirjoittaneet jonkun verran tutkimusta ja muistamme tietoa siellä on melko paljon. Se on kyllä tavattoman monipolvinen ja vaikeaselkoinen henkinen viidakko, missä he ovat eläneet. Erittäin voimakas tämmöinen aatteellinen tietoisuus, jota he pitivät selväpiirteisenä voimakkaana visiona, jonka mukaan oli tarkoitus suunnistaa, mutta pohjimmiltaan se oli kyllä henkisesti hyvin sekava ja vaikeaselkoinen kokonaisuus. Kaikista hämmästyttävintä siinä oli, että siellä he uskoivat ja vannoivat niin äänekkäästi ja päättäväisesti Neuvostoliiton nimeen, että kaikki mitä siellä tapahtui ja oli olemassa oli hyvää ja esimerkillistä ja kaikin tavoin kannatettavaa. Ja kun he siellä sitten näillä ystävyysmatkoilla kulkivat ja näkivät sen todellisuuden, vaikka heitä pidettiin hyvin ja saivat VIP-kohtelun, niin siitä huolimatta eihän sitä todellisuutta voinut olla näkemättä. Mutta he eivät uskoneet näkemäänsä. He jollakin tavalla pystyivät sivuttamaan sen fyysisen todellisuuden, jonka he näkivät näillä matkoilla. Ja se on aivan uskomaton älyllinen kuperkeikka, mikä heidän ajatuksissaan tuohon aikaan tapahtui. Ja tragedia syntyy siitä, että heitä pidettiin poliittisesti semmoisena avainryhmänä, jonka poliittinen vaikutus arvioitiin merkittävän suureksi, koska heidän ymmärrettiin puhuvan Neuvostoliiton äänellä, että kaikki mitä taistolaiset esittivät oli Neuvostoliiton tahto ja sillä tavalla he saivat aseman, jota eivät todellakaan tällä aatteellisella johdonmukaisuudellaan ja toimintansa loogisuudella olisi ansainneet.
onko mitään järkeä verrata? Mä vaan mietin sellaista, että ideologia ja sitten se, että kykenee tekemään tällaisen, sanotko, kuperkeikan, älyllisen kuperkeikan täysin. Pitäisikö tätä, niin kuin, onko mitään järkeä tulkita sitä fanatismin kautta vai pitääkö se tulkita kuitenkin aitona poliittisena liikkeenä? Vai onko tällaisia erotteluja järkevä tehdä?
Poliittista fanatismia.
Aivan.
Mutta se on myös kummallista, että taistolaisliike sai kokoonsa nähden siis uskomattoman suuren poliittisen painoarvon.
Oliko tämä painoarvo myös Neuvostoliiton puolella tunnustettu vai oliko se sisäpoliittista painoarvoa?
Niin, Neuvostoliitto käytti taistolaisia ja heidän lehteään tiedonantajana niin kuin välineenä, jolla ne kurittivat Suomea ja yrittivät opastaa suomalaisia oikealle tielle kohti sosialismia. Ja kyllä se toimii aika hyvin, että kun tiedonantajassa julkistettiin joku mielipide tai kannanotto tapahtuneeseen poliittisiin ilmiöihin, niin kyllä muutkin puolueet kuin taistolaiset pitivät sitä Neuvostoliiton tahdon osoituksena, ja heillä oli taipumus ainakin miettiä hetken aikaa, että täytyykö tämän takia joidenkin asioiden täällä muuttua. Että siinä Neuvostoliitto käytti tämän välikäden kautta poliittista valtaa Suomessa.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka, ja me puhutaan Suomen kylmästä sodasta 1947-1990. Voisi tässä lopusta tulla sitten siihen, että jos mä vaikka kärjistän kysymyksen, että missä vaiheessa sitten 80-90-lukua alkoi osoittautua, että Neuvostoliitto ei ole sellainen mahti kuin sen luultiin olevan?
Suomalaiset huomasivat sen kyllä hirveän pitkällä viiveellä ja ihan viime tingassa vielä 80-luvun puolella. Siis EFTAanhan oli liitytty tämmöisen välikäden kautta, oli tämmöinen FinEFTA-järjestelmä, Suomi ei ollut siis EFTAn täysjäsen, ja Suomi liittyi EFTAan vasta 80-luvun puolivälissä, koska silloin edelleen pelättiin, että Neuvostoliiton kielteinen reaktio pilaisi idän suhteita, vaikka Neuvostoliitto oli jo 70-luvun lopulta osoittanut, että itse asiassa ei sillä nyt mitään tätä vastaan olisi ollutkaan. Suomi liittyi Euroopan neuvostoon vasta ihan 80-luvun lopussa hädin tuskin ennen kuin ensimmäiset Varsovan liiton jäsenet liittyivät Euroopan neuvostoon, mikä oli siis aivan uskomaton juttu. Mutta kyllähän 80-luvulla tapahtui kuitenkin jo semmoista liikahdusta uuteen suuntaan. Mähän tuossa kirjassa selostan olevani sitä mieltä, että Suomen lehdistö loppujen lopuksi jo 80-luvun puolenvälin tienoilla rupesi omaksumaan semmoista länsimaiselle lehdistölle tyypillistä taipumusta ajatella itse, eikä tyytynyt pelkästään toistamaan näitä virallisen liturgian lauseparsia. Ja silloinhan lehdistö joutui ajoittain hyvinkin ankaraan sanaharkkaan presidentti Koiviston kanssa, ja Koivisto taas yritti siis vanhoilla Kekkosen ajan menetelmillä vaimentaa lehdistöä ja opastaa lehdistöä. Mutta että tämä lehdistön itsenäistyminen oli yksi merkki 80-luvulla sitten tästä, että Suomessa oivallettiin, että oli tullut uusi aika. Ja sitten siis niin kuin se huippu, joka kruunaa myös tämän kirjan, toi vuosi 90, tässä tarkoittaa sitä, mitä sanotaan, operaatio Paksiksi, joka oli siis Pariisin rauhansopimuksen yksipuolinen tulkinta, jolla Suomi ilmoitti pitävänsä perusteettomina Pariisin rauhansopimuksia, niitä kohtia, joissa viitattiin Saksan negatiiviseen vaikutukseen ja joissa rajoitettiin Suomen mahdollisuutta hankkia tietyn tyyppisiä aseita. Suomi vapautui siis tästä yksipuolisesti ilmoittamalla, eikä neuvotellut siitä Pariisin rauhansopimuksen allekirjoittajien kanssa. Ja tästä yksipuolista tulkinnasta sitten tämä seurasi, että Koivisto antoi valtioneuvoston istunnossa pöytäkirjaan lausunnon, jossa se totesi, että myös YYA-sopimuksen Saksaan liittyvät kohdat ovat menettäneet merkityksensä. Ja tällä tavalla Suomi vapautti itsensä YYA-sopimuksen aiheuttamasta ylimääräisestä taakasta ihan viime hetkellä ennen kuin sen sopimuksen toinen osapuoli raukesi olemattomiin. Mutta tässä oli niin kuin historian suurta kauneutta se, että tämä tapahtui Suomen omasta tahdosta. Viime hetkellä, mutta tapahtui kuitenkin Suomen omasta tahdosta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jukka Tarkka. Oli ilo.
Kiitos.